Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela, jende ugari bildu da une honetan gurasos plataformak deituta Zubietako erraustegia gerarazteko eskatuz deitutako manifestaziora. Donostiako piraten babesa jaso dute, baita surflari ugarirena ere Kursala eta Sagues artean harresia irudikatu dutenen. Joseba Belausti bozeramailea.
Hainbat txosten ofizialak daudelako, atzeman dutelako oso kutsadura toksiko arriskutsu maila oso oso handia. Itzeitegia dioksinaz eta furanotaz, fenolak eta metal astunak.
Eta horregatik erraustegiaren jarduera behin-behinean gerarazteko eskatu eta gurasosek egoera bideratzeko lagungarria izango den elkarrizketa maila osatu dezatela eskatu du. Hori une honetako irudia Donostian, bestelakoa Gasteizen emakumeen ganako indarkeria gerarazteko eskari ozenen artean sexu erasoa jasan baitzuen emakumezko batek Gasteizen ostiraletik larun baterako goizaldean. Gaur jakin dugu albiste hori, baita erasotzailea espetxera bidali berri duela epaileak ere ezerdatu ditugu. Itxaso Guridi, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ba momentuz dakiguna da 36 urteko atxilotua espetxean dela Gasteizko guardiako epaitegi haren aurretik pasa ondoren, emakume bati sexu erasoa egin eta haren mutil laguna jotzeat lesio delitua leporatuta. Gertakaria larun bat goizaldean, azaroaren 25aren biharamunean gertatu zen, ustezko erasotzaileak kalean biktima jarraitu eta bere etxeko atarian egin zion eraso. Emakumearen oihuek mutil laguna ohartarazi zuten eta ustezko erasotzailea ataritik ies egiten ari zela harrapatu zuen, baita bertan geldiarazi ertzaintza iritsi arte. Atxilotuak esan bezala 36 urte ditu eta polizia aurrekariak.
Bestelakoan, alor politikoan eskuin muturrak Madrilen antolatu duen protesta izpide Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen dimisioa eskatu dute milaka herritarrek kalean oraingoan sedizio delituaren erreformari bide eman diola argudiatuta. Hori une honetan Madrilen Sánchezen dimisio eskaria, Nafarroan bien bitartean alderdi regionalistak gaur du bilkura bi urteko etenaren ondoren eta kasik hauteskunde kanpaina hasi bezperatan ordubete barrurako espero dugu Javier Esparzaren hitzaldia, baina atarikoan Enrique Maia Iruñeko alkateak jarri du izpidea atzera berriz ere hautagai izango ez dela zabaldu eta gero. Alor politikoan baita beste hau ere, Andoni Ortuzar Euskadi Burubatzarreko presidentea oso kritikoa azaldu baita gaur goiztean EH Bildurekin eta Podemosekin. Aurre kontuak tartean direla Ortuzarrek egotzi die Madrilen denari baietz esatea eta Euskadin aldiz dena hankaz gora jartzea.
Gure aurre kontuetan jasotzen dira neurririk progresistenak, gizarte babesik zabalenarekin eta zerbitzu publikoetarako diru kupururik handienekin. Ia inor kontrakoa esatea ausardia nahiko duen.
Egun arrunt batean mugitzen den pakete kopuruaren bikoitza espero da biharko asko eta asko online eskatutako noiz iritsiko zain dauden unea aprobetxatuko dute beraz Euskadiko, Amazoneko eta Correoseko langileek greba egiteko, presio egiteko, balioko duelakoan langileek azaldu digutenez.
Black Fridayaren ondorengo lehenengo eguna denez pakete asko espero dira. Orduan, enpresari maiatzean greba bat egiteak ez dio eragin handirik izaten. No? Presio egin nahi balen bada, orain Black Friday eta Gabonan inguruan da era egun honenak.
Grebaragoaz gure realitatera eta gurea bezalako logistika estazio baten ezaugarrietara egokitu den hitzarmen propioa aldarrikatzeko eta garrantzitsuena lan prekatietatea salatzeko.
Lan gatazka ugari beraz, horren erakusle baita Bizkaiko metalgintza sektorea bihar 5 eguneko greba abiatuko baitute sindikatuek. Jasoko ditugu hauek bezala goizak gaur ekarri dizkigun beste albiste batzuk ere aurrez kirol lerroburuak jakine ditugu Xabier Mura arratsaldeon.
Arratsaldeon, munduko futbol txapelketan amaitu berria eguneko lehenengo partidua Costa Rica irabazi egin du Japonia hartu mendean utxeta bat iluntzeko 8:00 Espainia Alemania, aurrez arratsaldean Belgika Maroko eta Kroazia Kanada. Bi bitartean Argentinak gainditu du lehenengo match bola Mexikori 2-0 irabazita. Herri kirolak Euskal Herriko aizkolari txapelketako finala jokoa Miribilan, oraingoz Odei Ezpeleta aurretik doa. Futbolera itzulita, Espainiako Ligan, Eibarrek gaur Kartagenan jokatuko du, emakumezkoen Ligan, Realak Zubietan Las Planas jasoko du, jokoan Alabez Betis, Alabez aurretik 2-0. Eskuz bidetako txapelketan gaur Tolosan, Urrutiko Etxea eta Albizu, Peña eta Mariezko Urrendaren kontra, Saskibaloia, Baskoniak Girona jasoko du, Buesan, eta Donostiako Maratoia, Rebeka Sirwanei, Keniarrak, 27 urtez indarren izandako, Ana Isabel Alonsoren marka ondu du, gizonezkoetan, Sisai Fekado Etiopiarrak irabazi du markatik urrun geratu.
Donostiako maratoi hori ikustera, horretaz disfrutatzera, eguraldia lagun jende ugari gerturatu da hiri erdigunera gaur goizan.
Lagunak parte hartu dut maratoi erdian, eta bueno, dutxa goxo hartuta, eta oain animatzea, lagunak animatzea. Benga, Josu, benga animo, benga animo!
Bai, hemen, bitoiten eta ikusten, bai. Esfortzu handia da eta.
Bueno, ba, gaur egun oso onatera da, bai ikusteko eta bai korrika egiteko eta ondo. Beste urtetan izugarrizko euritari egin dala zai esaten da, baina aurten ondo.
Gogoratu bide batez horrek trafiko etenak eta aldaketak eragin dituela Donostia erdigunean eta ba, murrizketa horiek horrela egongo direla arratsaldeko ordubiak bitartean. Eguraldiari dagokionez, iragarpenaren berri Euskalmetetik Jaione Munarrizek.
Kaixo arratsaldeon, goizeko giro guzkitsu eta atseginaren ostean, gaualderako egoera aldatuz ere joango da, izan ere fronte bat iritsiko da, arratsaldean kostaldean haizeak mendebaldera egingo du, bolada gogor batzuekin, eta hortik aurrera baude giruza trinkotu, eta iluntzetik aurrera euria denera zabalduz joango da. Hala, astelenean zaparrada giroa nagusituko da, batez ere ipar partean eta bertan batarteka mardur botako du, ekaitzak ere jodezake, eta pilatutako litro kopurua ere esanguratsua izango da, batez ere Gipuzkoan. Hegoaldean berriz, goizaldean eta goizean goiz, euri dezente egingo badu ere, gerora, zaparrada sakabanatu eta tartekatu batzuk soilik botako ditu.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez Derezea teknikan eta errealizazioan gidari Madrilera goaz.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
Arratsalde ordu bat eta 8 minutu Espainiako banderak eskuetan un honetan milaka herritar atera dira kalera Madrilen Vosek deituta sedizio delituaren erreformaren kontra protesta egiteko. Tramiterako bidean den sedizio delituaren erreforma argudiotzat hartu du eskuinak Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen dimisioa eskatzeko bertaragoaz Madril Izaro Baz arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, hondaka pertsona bildu dira Kolon plazan eguerdi honetan Voxek ala deituta, alderdi ultraeskuindarrak elkarretaratzea deitu du sedizioaren erreforma gaitzesteko eta Pedro Sánchez presidentearen dimisioa eskatzeko Espainiako banderak eskutan, hau izan da han bildu direnek gehien errepikatu duten esaldia. Hauteskundeak berehala deitzeko exigitzen dute Voxetik, horrela euren hitzetan traizioaren, segurtasunezaren eta hondamendiaren gobernua garaitzeko entzun Santiago Abascal, alderdi ultraeskundarreko burua.
Eficacia con la gente corriente. Qué generosidad con los sediciosos.
Joanse Inandean, Bartzelonan ere elkarretaratze bat deitu zuen alderdi ultraskundarrak, orduan deialdiak ia zuen jarraipenik izan, baina esan bezala gaurkoan Madrilen ehundaka pertsona bildu dira sedizioaren erreformaren kontra protesta egiteko.
Sedizio delitu erreformatzeak ezinegona eragindu baita PSOEren barnean ere publikoki aurka azaldu dira Javier Lambán edota Emiliano García Page Aragoiko eta Gaztela Mantxako presidente sozialista. Gaur egin zuzen, bi horiek ez dute parte hartu. Internazional Sozialistaren kongresuan, hain zuzen Pedro Sánchez presidente aukeratu berritan gainontzeko baroien babesa, babes hori jaso duenean, Izaro.
Bai, Pedro Sánchez nazioarteko sozialisten presidente izendatuko dute urrengo minutuetan, hainbat ministro eta baroi sozialistek babestu dute Sánchez gaurkoan, baina esan bezala izendapen ekitaldi horretara ez dira hurbildu Emiliano García Page eta Javier Lambán Gaztela Mantxako eta Aragoiko presidenteak urren ezurre. Bibiak sedizioaren erreformaren kontra azaldu izan baitira azken asteetan publikoki. Valentziako presidentea Simon Puig ere ez dago, arrazoi pertsonalengatik ez omen dira bertaratu ala ere. Babesleen artean José Luis Rodríguez Zapatero presidente hoiak hartu du hitza ekitaldian, gatazka konpontzeko elkarrizketa erdigunean jarri behar dela azpimarratu duen zun.
todas las mejores soluciones de los conflictos en la historia han venido de la mano del diálogo, del entendimiento.
Gauza horrela, 132 alderdi sozialista, sozialdemokrata eta liberal biltzen dituen erakundearen burua izango da Sánchez urrengo lau urteetan. Yorgos Papandreou Greziako lehen ministroiaren testigu hartuko du, hala ere inolako zailtasunik gabe, izan ere hautagai bakarra izan da Sánchez. Bosketarik ez da izan Sánchez berak urrengo minutuetan adierazpenak egingo ditu gaur amaitzen den nazioarteko bilkura sozialista izteko.
Jarraituko dugu, ea ba, zer dioen Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ere alderdi popularretik atzo gogor entzun genion Alberto Núñez Feijo presidenteari Espainiako gobernu presidentearen aurka gaur 8 datorren igandean Nafarroan izango da Feijo, Nafarroako alderdi popularreko presidente berria izendatzen dutenerako Javier Garziak hartuko baitu Ana Beltranen lekukoa. Ondoren, Feijok adierazi du negoziazioa abiatuko duela UPNrekin Navarra Suma koalizioari eutxi ala ez erabakitzeko. Alderdi erregionalistak bien bitartean gaur du bilkura bi urteko etenaren ondotik eta kasik hauteskunde kanpaina hasi bezperatan. Ordubete barrurako espero dugu Javier Esparzaren hitzaldia, baina atarikoan esan dizuegu Enrique Maia Iruñeko alkateak jarri duela izpidea atzera berriz ere hautagai izango ez dela zabaldu delako besteak beste. Bertaragoaz Olatz Badela, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, UPNko alderdikideen zain gabiltza baluarteko atarian, Javier Espartza presidentearen hitzaldia espero delako 45 minutu barru. Esan bezala, pandemiaren ostean egin den lehen alderdi eguna dute UPNkoek, baita Saias eta Adaneroren kanporaketaren ondorengo lehendabizikoa ere. Barne gatazka hori atzean utzita, datorren urteko udal eta foru hauteskundetan jarrita dute begira da, oraindik oso argi izan gabe Enrique Maiak Iruñeko alkatetzarako hautagai gisa jarraituko ote duen, prentsan aste honetan agertu den moduan. Testu inguru honetan, hasi dira dagoeneko hautagai posible batzuen izenak azaleratzen, lau emakumerenak alegia, udal taldeko Ana Elizalde eta Maria Caballero profil zorrotzenak dutenak, Maria Etxabarri moderatuagoa eta azkena Cristina Ibarrola Navarra Sumako parlamentaria izango litzateke, bere hitzaldi zorrotzengatik nabarmendu dena. Ikusteko dago alaber regionalistek Navarra Sumako koalizioa errepikatuko duten, kontuan izan da Saias eta Adaneroren jarrera aldaketak arrakala eragin zuela UPNren eta Popularren artean, eta arrakala horretatik atera dela Nafarroko eskuineko panorama alda dezaken Navarra Kontigo alderdia. Ikusiko dugu beraz, galdera hauei erantzunik emango ote dieten gaurko ekitaldian.
Eusko Alderdi Jeltzaleko kideek bien bitartean lore eskaintza egin dute Sukarrietan Sabino Aranaren heriotzaren 119. urteurrenari lotuta. Bertan Andoni Ortuzar Euskadi Burubatzarreko presidentea oso kritikoa azaldu da EH Bildurekin bezala Podemosekin, Elkarrekin Podemosekin aurrekontuak tarteko. Ortuzarrek egotzi die Madrid denari baietz esatea eta Euskadin aldiz dena hankazgora jarri nahi izatea. Ikaragarria da, esan du Ortuzarrek hitzez hitz, Guardia Zibilaren eta Espainiako Ejertzituaren aurrekontuari bai bozkatzea, baina Osakidetzarenari eta RGIarenari ezetz ematea. Sukarrietan, Irati Egibarlankidea, konta iguzu Irati.
Sabino Aranaren heriotzaren 119. urteurrenean EAJ-ko kideak Sukarrietan elkartu dira, alderriko buruzagi gehienak, tartean Iñigo Urkullu lehendakariak eta Eusko Jaurlaritzako hainbat sailburuk hilerrienan egindako omenaldia zein ondorengo ekitaldian hartu dute parte. Andoni Ortuzar EAJ-ko presidenteak hartu du hitza ekitaldian, Sabino Arana bere beste urte batez gogoan edukitzeko eta EAJ-ak euskal kausarekin duen konpromisoa erakusteko eguna dela esan du. Horretaz gain, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak aldarrikatu ditu bizi dugun errealitate konplexuari aurre egiteko diseinatuta daudela esanaz.
Gure aurrekontuetan jasotzen dira neurririk progresistenak, gizarte babesik zabalenarekin eta zerbitzu publikoetarako diru kupururik handienekin. Ia inor kontrakoa esatea ausardia nahiko duen.
Jeltzale murua Elkarrekin Podemosi eta EH Bilduri ere zuzendu zaie, batez ere EH Bilduri. Bere esanetan, Eusko Jaurlaritzari ukatzen dion guztia, eskuzabaltasunez onartzen dio Espainiako gobernuari.
40 urtetan hortzez, aginez eta zoritzarrez beste gauzekin defendatu duten estrategia politikoaren porrota. Porrota galanta. Zertarako 40 urteko estrategia, Espainiako erregearen etxeko aurrekontua bai esaten amaitzeko?
Datozen hauteskundetara begira bukatu dute gaurko omenaldia, baikortasunez lan handia egiteko dutela iritzita.
Arratsaldeko ordu bata eta laurden.
Goizak gaur.
Kezka eragin du eta ez nola nahikoa erabiltzaile eta familien artean hainbat infekzioen aurrean erabiltzen den amoxicilina antibiotikoaren horniketa faltak. Medikuek eta farmazialariek onartu digute azken asteetan ez dutela batez ere aurrekin erabiltzen den antibiotiko horren dosi nahikorik Ekaitzagirre.
Medikuek preskribatu bai, baina ondoren farmaziara joan eta botika hori topatu ezin da aurkitu dira guraso asko azken egunetan. Bakteriek eragiten dituzten arnasketari lotutako gaitzen aurrean erabilioiden amoxicilina antibiotikoaren kasua da hori. Hala kontatu digu otitisa zuen aurrarekin larrialdi zerbitzuetara jo zuen ama honek.
Larrialdietan amoxicilina errezetatu ziguten, baina farmaziara joan ginenean Donostiko farmazia guztietan, bueno, larunbata zenez guardiako farmazietara joan ginen eta guztietan esan ziguten etzegoela amoxicilinarikan, ja pare bat aste zeramatela jaso gabe.
Medikuaren gana itzuli ondoren, eta aurrak 10 hilabete zituenez, ordezko botika errezetatu beharrean, Hendaiara jotzeko aholkatu zien amoxicilina bila.
Bertan lortu genuen, esan ziguten baita ere, ba, Irun aldeko jende asko bertaratzen ari zela amoxicilinaren bila, eta jada ere nahiko gutxi zeukatela. 500 dosia agortuta zeukatela, eta bueno, 250-ko oraindikan gelditza zitzaiela, baina ja agortzen.
Hornik eta falta onartuta ere, tratamendurik gabe inor ez zela geratuko diote mediku eta farmazilariek. Espainiako medikamentuen agentziak beraldetik onartu du hornidura falta hori Ukrainako gerraren eta botikak ekoizten dituzten enpresen deslokalizazioaren ondorio dela diote.
Giro honetan larrialdietan udazken gogorra izaten ari direla onartu du Felix Zubia, Euskadi Irratiko Osasunetxeko medikuak, aurrengan bronkiolitis kasu asko ohikoak baino gehiago atzematen ari direla adierazi du hein handi batean COVIDaren aurkako babes neurriak kendu izanaren ondorio. Bestetik aipatu du gaixo kroniko asko heltzen ari zaizkiela berez kontrolatuta egon beharko luketen gaixoak Amaia Etxebarria.
Bai, kontrolpean egon beharko lukete gaitz kronikoak dituzten gaixoak, baina urtengo udazkenean kasu asko larritu egin dira eta larrialdi zerbitzu amaitu dute. Zergaitia ez dago argi, baina lehen arretan izaten ari diren arazoek zerikusia izan lezakete. Felix Zubia, Donostia Ospitaleko zainketa berezietako zerbitzu burua.
Gaixo kroniko desente deskonpentsatzen ari direla. Arrazoiak bai topatu beharko genituzkeen, nik ez dakit izan duen lehen mailako horretara iristeko zailtasunak eraginek, koronavirusa pasa eta ondoren gorputzak nekatuagoak edo gelditu diren, edo besterik virusigak ikaragarri dabiltza mota askotakoak arnasketa virus asko eta haien ondorio den.
Arnasketa virus asko dabil, tartean azken asteetan aur txikiak gogor jo dituen bronkiolitisa eragiten duen virusa. COVIDaren aurkako neurriak kendu izanak lotura zuzena du gorakadan Zubiaren ustez.
Gertatu dena da aurreko bi urteetan, ba, koronavirusaren aurkako neurriek virus hau ere moztu dutela.
Maskarak kenduta bronkiolitisak zabaltzeko bidea topatu du. Ez ordea COVID-19ak azken bilabete eterdian ez dute Donostiako larrialdietan COVID-pneumoniarik hartatu. Egonkortasun fasean gaudela dio Zubiak, hala ere adinekoak eta zaurgarrienak zaintzen jarraitzeko beharra nabarmendu du.
Zubietako erraustegiaren jarduera behin-behinean gerarazteko eskatu du gurasosek gaur goizean Donostia erdigunean eta egoera bideratzeko lagungarri izango den elkarrizketa maila osatzeko exigitu. Donostiako kursala eta Sagues artean irudikatu dute 100 herritarrek harresia erraustegiko kutsadura itsasora desbideratu nahi dutela salatzeko. Bertan Xabier Urtega lankidea, aurrera Xabier, kontegu zu. Bai, Xabier Urtega, ez arazoak ditugu konexio horrekin saiatuko gara, hartu eman hori berreskuratzen protesta esan dugu Donostia erdigunean, ba, erraustegiaren jarduera behin-behinean gerarazteko eskatu du bertan gurasosek eta egoera bideratzeko lagungarria izango litzateken elkarrezketa maila osatzeko exigitu bide batez. Ipar Euskal Herrian sarritan aipatzen dugu kostaldeak duen etxebizitza arazoa, baina gaurkoan barnealdiari ere erreparatu nahi diogu. Izan ere, bertako gazten eta etxebizitzaren egoera aztertu ditu Garapen Kontseiluak eta diagnostikoak datu bat utzi du mai gainean. Galdetutako gazten 160 arazoak ditu edo izan ditu etxe bizitza aurkitzerako orduan, eta horrek lurraldearen bizitza kolokan jartzen duela deitoratu dute eragileek. Aitor Sagarzazu.
16 eta 29 urte arteko gazteak 42.000 dira iparraldean, eta horietatik 750 egin diote galdera. Barnealdean zein arazo daude etxe bizitzari dagokionez. Urtebeteko lanak eman ditu emaitzak, entzun Pascal Lindo, Garapen Kontseiluko lehendakaria.
Barnealdean diren arazoak kostaldean bezalakoak direla, ez da etxe bizitza askirik barnealdean ere ez. Kariego egi dira, garesti egi dira, eta badirelarik ez dira egokiak. Etxe haundiak eta zaharregiak.
Lana egon badagoela ikusi dute, baina etxe bizitzarik ez denez zailtasunak daudela jendea etorrarazteko eta batez ere bertan gelditzeko. Horrek herrietako bizia kaltetzen duelarik. Barnealdeko 80 bat eragile laguntzeko prest agertu dira jadanik, tartean Zuberoako Odaze elkartea, bertako kide da Jean-Jacques Agikibord.
Guk enpresetan nahi diagu indar bat egin, belaguntzeko gazte horrek atzaman dezen apartamentu bat, etxe bat, ahalbadi, ikasketan nemoan, mena baie, txerkatzen delaik lan bat.
Denon artean, atera bideak bilatzeko kompromis hartu dute, lau ekintza ere mufinkatuta, Azparnealdea, Mikuze, Garazi Baigorri eta Zuberoa. Datozen asteetan, bilkurak aurreikusi dituzte, arazori erantzun publiko eta pribatua ematen asteko.
Orain bai hartu emana berreskuratuta Donostia erdigunearekin, aipatu dizuegu gurasosek manifestazio antolatu duela gaur goizean Zubietako erraustegiaren jarduera behin-behinean gerarazteko eskatuz besteak beste, bertan, Xabier Urteaga lankidea, Xabier Aurrera Arratsaldeon. Bai, Xabier, arratsaldeon.
Arratsaldeon, esaten genuen erraustegiaren irudia zeraman pankartarekin, irtenbidea, elkarrizketa eta akordioa eskatu dituztela manifestariek, kursalen abiatu eta kursalen amaitu den martxa horren bitartez. Tartean geldialdia egin dute Sagüesen eta bertan salatu dute erraustegiak orain Arkaitzerrekara isurtzen duen kutsadura itsasora bideratu nahi dutela. Joseba Belaustegi, Gurasos Elkarteko bozeramailea.
Orde hondakin urak isurtzen dira eta ba gaur egun dagoen kutsadura Arkaitzarrekan eta horia joten dana ba plan badago onera bideratzeko hondakin uren zaretikan.
Eta gaineratu dute Zubietako erraustegiaren kutsadura maila oso handia dela entzun.
Ba bueno, hainbat txosten ofizialak daudelako ja atzeman dutelako oso kutsadura toksiko arriskutsu maila oso oso handia. Itzaita egia dioksinaz eta furanotaz, fenolak eta metalastunak.
Eta horren aurrean erraustegia behin-behinean geratu eta elkarrizketa maila sortzea proposatu dute ingurumena eta osasuna babesteko neurriak aztertzeko mai bat eratzea eskatu dute.
Bestelakoan Lemoako apaiza zen Mikel Azpeitia 2020an Eliza Katolikoaren ofizioetatik baztertu zen Bizkaiko apezpiku batzarrak Bajo el silencio dokumentalean etari gorazarre egin izana eta terrorismoa justifikatu izana egotzita. Orain auzitegi nazionalak Dignidad y Justiziaren kereila artxibatu du eta Bizkaiko apaizen batzarrak barkamena eskatiezaiola eskatu dio Joseba Segurari Ederkarrero.
Elkarteak kereila aurkeztu zuen Mikel Azpeitia Lemoako parroko oiaren kontra 2020an Bajo el silencio dokumentalean egindako adierazpenak etaren terrorismoa justifikatu eta biktimak humiliatu zituela seinalatu zuen.
Aquí que más que menos el vasco parlante, diríamos, el que habla euskera, se ha sentido como muy coartado. Y eso marca. Marca desde la escuela y se llegó también a lo que después vendría a llamarse terrorismo, que en principio no era terrorismo, sino respuesta a una represión que se estaba sufriendo.
Azpeitia Eliza ofizioetaz baztertu zuten, garaian Mario Izeta, Bilboko Gotzainak eta Joseba Segura laguntzaileak apaizak biktimei barkamena eskatu zien, orain auzitegi gorenak auto bitartez adierazi du Azpeitiaren adierazpenek ez zutela terrorismoa goretsi eta Dignidad eta Justiziak aurkeztutako kereila artxibatu du. Gainera gorroto diskurtsorik ez zela adierazi da autoan. Apezpiku batzarrak Azpeitia lanik gabe ustea eskatu zuen momentu hartan, Bizkaiko abaden foroak Gotzainei galdetu zien elkarrizketa ondo ikusi ote zuten. Orain Segura eta Izetari publikoki barkamena eskatzera gonbidatu die Azpeitia apaiza elizako jardutetik baztertzeagatik.
Goizak gaur.
Joan zen, ostiralean izan zen Black Friday edo ostiral beltza delakoa, bihar izango da aldiz Cyber Monday sarean online erosketak egiteko eguna eta hain zuzen ere egun hori baliatuko dute Correosek eta Euskadiko Amazonek greba egiteko. Urtean pakete gehien mugitzen duten egunetako bat dela eta lantegietan bizi duten egoera salatu nahi dute bertako langileek Itxaso Guridi.
Bai, aski ezagunak dira Euskal Herrian dagoeneko Black Friday eta Cyber Monday. Joan zen urtean esaterako Black Friday egunean 250 € gastatu zituen Euskal Herritar bakoitzak bataz beste. Eta horrexegatik aukeratu dute Correosek zein Amazon Euskadik biharko eguna Cyber Monday egunak grebarako. Patricia Medina Laben ezkerraldeko zerbitzu pribatuen arduraduna eta Urko Kanseko Correoseko langilea eta Elako ordezkaria.
Cyber Monday, Black Friday delakoaren ostiraleko festarekin dator, eta orduan erosten du jendeak gehien. Astelenean pilatzen dira pakete gehienak, data seinalatua da.
Gure asmoa da, Black Fridayaren ondorengo lehenguna denez, pakete asko espero dira, eta orduan enpresari maiatzean greba bat egiteak ez dio eragin handirik izaten.
Bi enpresa hauetako langileak bizi duten prekarietatea salatu nahi dute eta lan hitzarmen berri bat eskatu. Amazon Euskadiren kasuan, beraien ezaugarrietara egokitzen den hitzarmena.
Grebaragoaz, gure realitatera eta gurea bezalako logistika estazio baten ezaugarrietara egokitu den hitzarmen propioa aldarrikatzeko.
Correosen nagusitu den prekaritatea salatzeko asmoa dugu. Zan, kontratuak orain egiten direnak lanaldi partzialak, urdutegi txarrekin, familia kontziliazioa eragozten dutenak.
Batak zein besteak ez du baztertzen egoera aldatu ezean Gabonetan beste greba egun bat deitzea.
Lanpostuak mantentzea, horixe izan da eroski taldearen kezka nagusia bere adarretako bat izan den eroski bidaiaken salmenta operazioan. Hala nabarmendu du Rosa Karabel eroski taldeko zuzendari nagusiak Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan Anderaltuna.
300 langile inguru ditu eroski bidaiak enpresak eta lanpostu horiek mantentzea izan da salmenta gauzatzearen baldintza nagusia Rosa Karabelek azpimarratu duenez.
Cuidando de forma muy exquisita que el futuro de las personas estuviese garantizado.
Langile horien artean, bazkide kooperatibistak ere badira, eta eurek erabakiko dute Iberostar taldearen aterkipean lanean segitu, ala etxe barruan beste nonbait birkokatu.
Pues obviamente podrían tener hueco en la cooperativa, pero obviamente haciendo otro oficio que el que hacen hoy.
Eta zer egingo du eroski taldeak operazioaren etekinarekin, zorra murrizten segi, argi eta garbi.
Bueno, lo que vamos a hacer con el dinero que tengas lo tenemos clarísimo siempre, reducir nuestra deuda.
Eroski kooperatibak emandako datuen arabera, gaur gaurkoz ia 1.000 milioi € zorra du pilatuta, baina karga hori arintzen ari dela zehaztu dute. Datu horien arabera esaterako, inoizko kitapenik handien egin zuten iazko ekitaldian, 400 milioi € inguruan murriztu baitzuen.
Ostiral eta larun batez egindako janari bilketaren balorazio baikorra egin dute elikagai bankuek asteartean emango dituzte bilketaren datu zehatzagoak, baina helburua bete eta tona bat jakibiltzatik gertu izango direla aurre ikusten dute. Hala esan digu Amaia Urberuaga Bizkaiko elikagaien bankuko garraio arduradunak.
Sensazio onak daukuz. Ikusten zan kutsak ba geldika zelaldoizen gorutz eta gero aiazan momentu bat eta ja danak beterik. Bonukin eta presentzia bebai. Eta jenteari guztetzen dako ikustia ba persona sartzen izenin barun. Ikusiko, igual ez dara urrun ibiliko, eh?
Euskaraldia abiatuta bigarren asteburuan hizkuntza normalizazio politikek euskaraldien izandako lorpenak iraunaraztea eta jarraipena ematea behar dutela nabarmendu du Kike Amonarriz Euskaltzaleen topaguneko lehendakariak. Bere ustetan beharrezkoa da 40 urte bete dituen euskararen legea egungo egoerara egokitzea Itxaso.
Bai, Kike Amonarriz Euskaltzaleen topaguneko lehendakariaren esanetan, azken 40 urteetan errealitate soziolinguistikoa aldatu eginda eta horregatik da garrantzitsua legea egokitzea.
Legearen egokitzapena ere beharrezkoa dela ikusita, esparru judizialetik ere azkenengo urte hauetan iristen ari diren euskararen biziberritze prozesuaren aurkako ebazpena.
Euskaraldiari dagokionez, bertan izandako lorpenak inertziaren ondorioz galtzen direla azaldu du Amonarrizek.
Euskaraldian kolpe handi bat ematen dugula, erabileran hobekuntza nabarmenak izaten direla, eta gero inertzia sartzen da, eta inertzia horrek eragiten du, jaistea Euskaraldian izandako lorpenak, baina beti, gelditzen dena abia puntua baino hobea da.
Horregatik, garrantzitsutzat jo du hizkuntza normalizazio politikek euskaraldian izandako lorpenak iraunaraztea eta jarraipena ematea. Maiz,
Arratsaldeko ordu bata terdiak, errepide sare nagusira begiratu behar dugu, badagoelako arazoren bat edo beste gaitz.
Bai, alaxe da, arreta eskatu behar dugu Idiazabalen bat nazionalean, Irungo norabidean kamioi bat matxuratu eta Erreietako bat oztopatzen ari delako, eta haian Gipuzkoa 3760 errepidean, Orioko norabidean, motozale batek izan du istripua, ambulantzia bertaratu da, arreta beraz inguru hartan.
Eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Medetik, Jaione Munarrizek.
Goizeko giro guzkitsu eta atseginaren ostean, gaualderako egoera aldatuz joango da, izan ere fronte bat iritsiko da, arratsalean kostaldean haizeak mendebaldera egingo du, bolada gogor batzuekin, eta hortik aurrera baude giruza trinkotu, eta iluntzetik aurrera euria denera zabalduz joango da. Hala, astelenean zaparrada giroa nagusituko da, batez ere ipar partean eta bertan batarteka mardul botako du, ekaitzak ere jodezake, eta pilatutako litroko purua ere esanguratsua izango da, batez ere Gipuzkoan. Hegoaldean berriz, goizaldean eta goizean goiz, euri dezente egingo badu ere, gerora, zaparrada sakabanatu eta tartekatu batzuk soilik botako ditu.
Arratsaldeko ordu bata eta 31 minutu, ordu biak bitarte, kirol albisteak, Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon.